Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi plesigimizi dowam etdirýär. Daşowly mugallimlaryň plastik kartlaryny geçirilen aýlyklaryny almakda başdan geçirýän kynçylyklary bilen bagly maglumatlary dinlemäge çagyrýar. Bu maglumatlar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryarın. Daşowly başlangyç klass mugallimi Gulnaryň 2 aý gijekdirilen zähmet haqqy ýaňy ýakynda ahyr soňa berildi. Emma muňa garamazdan täze ýapdaýhan birleşiginiň 16-njy mektebinde işleýän 26 ýaşly Gulnar mugallim 2 hepde mundan ozal berilen iýunyň we iýulyň aýlygyny iş ýüzünde henizim alyp bilenok. Bu hem Türkmenistandaky hökümet edarlarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň banklaryň üstü bilen tölenip, zähmet haklarynyň ýürüýti plastik kartlaryna geçirilip başlanmagy bilen baglanyşykly. Ýagny täze düzgüne görä, işgärler öz plastik kartlaryna geçirilen aýlyklaryny diňe bankomatlaryň üstü bilen nagd puly öwürip alyp bilýärler. Emma Gulnar öz ýaşaýan owasynda bankomatlaryň asla ýokdugyny, munyň üçin hem 10 kilometr ýol söküp, etrap merkezine gitmeli bolýandygyny aýdýar. Ýöne ýaş mugallim soňky 2 hepdeniň dowamında her gün etrap merkezi könürgünji gatnatada bankomatdan aýlygyny alyp bilmändigini gurrun berýär. Gulnar bankyň öňündäki bankomatlara baran mahaly pul ýok diýen bildiriş bilen ýüz-ýüz bolýandygyny aýdýar. Gulnar sosial ulgamlar arkaly Azatlyk radiosyna beren gurrunda nowatyň ir sagat 10 çelini yetmese bankomatda pul gutaryarmyz. Indi giýje ýatymlyk gelmesem diýip bu ýagdaý bilen bagly öz pikirini ma'lum etýär. Şol bir wagtda Gulnaryň maglumatlarından sen tutsaň, onda bagtyň çöp bankomatda pul gutarmanka nowatyň ýetýärdi. 100 manatdan artyk puly nakdlaşdyryp bolmaýar. Bankomatyň öňünde ýürüýti polisi işgärini goýup durýar. Ol puly nakdlaşdyrmakçy bolýanlaryň 100 manatdan artyk almazlygy üçin gözegçilik edýär diýip başlangyç klass mugallimi Gulnar gurrun berýär. Gulnar bu ýagdaýlardan arz edip bank işgärlerine ýüzlensede her gezekde pul gutardy irak gelin ýa-da bar sul diýen jogaplary alýandygyny aýdýar. Eýem ençeme aýpulsuzlukdan kösenýän Gulnar aýlygy geçirilen plastik kartynyň tölegiň beýleki görnüşler üçin peýdasyzdygyny, onu başga hiç ýerde ulanyp bolmaýandygyny aýdyp, başlaryny çaramak üçin howlularyndaky mal garalaryny satyp başlandyklaryny aýdýar. Näçe aýdyr aýlyklarymyzy sakladylar. Indi geçirilenden soň hem onuň hüzýerini görüp bilmeýäris. Adam pahyr bir iýmelidirme. 3 aýdyr dukana ýazdyryp garzyny az galdyk. Indi bolsa hojalygymyzdaky 2 sygyryň birini satdyk. Mundan beýlek nädip ýaşamalyka? Diýip Gulnar sosial ulgam arkaly özüniň narazylygyny beýan edýär. Azatlyk radiosu bilen Demirgazyk welaýatynyň Taparmyra Türkmenwasy etrawynyň Türkmenistan daýhan birleşiginden habarlasan başga bir mugallimler masalasy aýlyk haklaryny alyp bilmeýändikleri sebäpli öz 9 çağlyk hojalyklarynyň agyr günleri bastan geçiriyendigini gurrun veriyar. Men ve maskalam Gulcan bar ömrümüzü mugallimçiligi verdik. Kartımıza geçirilen puldan dine 200 manada alıp bildik. Bu maskalamızın iyicek çörüğüne hem yetmeyar ahirin. Üç yada kakimliğe arz etdegim netice volmadi. Qaytam, arz etmeyini koymasan iyisinden bosudurd, deyip hayvadattılar. Deyip 60 yaşlarındaki berde ağa gurrun verdi. Yeri gelende belletek Azatlyk radiosyna Gulnaryň kıy we berdi aganyň kıyaly güne düşen Türkmenistanyň dürli künjeklerindäki, dürli wezipelerdäki ildeşlerimizden dowamly hatlar gelip gowuşýar. Käwirleri aýlyklarynyň ençem aýlap berilmeýändiginden zeýrense, beýlekleri plastik kartlara geçirilen zähmet haklaryny nakdlaşdyryp bilmän kösenýändiklerini gurrun berýärler. Azatlyk radiosu bu beýan edilen meseleler boýunça Türkmenistanyň degişli maliýe edarlary bilen habarlaşsa da hiç ýeli degerli maglumat alyp bilmedi. Şol bir wagtda ýylatyň zähmet haklaryny almak bilen baglanykdaky gurrun berýän kynçylyklarynyň fonunda Türkmenistanda döwlet derejesindäki maslahatlarda ýurdun ykdysadiýetiniň emeldarlarynyň öz sözleri bilen aýdylandy. Pajarlap üsyandygyna güwa geçen, ýyl-ýyldan artýandygy aýdylýan resmi görkezijiler getirilýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligimizden liýärsiňiz. Efirde siz bilen men ýogsun Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow çarşenbe günü Aşgabatda Aziýanyň Ötüş Bankynyň prezidenti Tahakika Nakao bilen duşup iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny ileri tutulýan uğurlar boýunça pikir alyşdy. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä Nakao duşup mahalynda bankyň energiýa howpsuzlygyny üpjün etmäge öňüktürilen proýektler maliýeleşdirmek işini mundan beýläk hem gollaw bermäge taýýardygyny aýdypdyr. Yönü bu gollugun meçörü arada anık zahat aydılmayar. Muna derek Türkmenistan'ın devlet başlıktanı Aziya Ötüş Bankı'nın Türkmenistan, Oğanistan, Pakistan, Hindistan, Transmilli Gaz Geçirdisi Proyekti'nin Transaksiyon Gengeşi Sökmününe çıkış etmeğini kanagatlanma bilen belli ettiği pavarda aydılıyar. Yönü Tadıhan'ın mağlumatına göre Prezident Berdimuhammedow çarşenbe günü Topuk Proyekti'nin Türkmenistan'ın çayaklarındaki bölüğünün kuruluşunu maliyeleştirme için İslam Ötüş Bankı ile alalışık bağlaşma kakınına kararı gol çekti. Şol wagtda Aziýanyň Ötüş Bankynyň prezidenti Nakao hem türkmen lideri bilen geçiren gepleşikleriniň hosal we ol türkmen tili dünýäsi bilen söhbetdeşlikde biz Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan birleştirýän gaz geçirji bolan Topuk proýektini goşmak bilen Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk berkitmäge degişli ören öňet gepleşikleri geçirdik diýär. Yönül bu proyekti maliyeleştirmek varada hem anıklat aytmayar. Şehri de Mihman Duşuk Mahalına Türkmenistan, Oğanistan, Tacikistan demir yol geçelgesinin kuruluşu güy. Türkmenistan'ın gongşu yurtları elektrik energiyatının iyi verilişi varada görülün edip, bunun öyle hakikattan hem strategik taslamadır. Ol beyle kurlar oyuncu hem taslamaları özüne çekip bilir deyiptir. Azatlyk radiosu Türkmenistan'ın Topuk geçirisini kurmak planları ve onun maliye meselesi filan bağlı pikirini sorab, Nature Gaz World neşirinin redaktörü John Roberts filan söhbetdeş boldy.
The Turkmens are genuinely serious about wishing to develop Taki.
Türkmenler Topuk geçirjisini gurmagy hakykatdan hem çyny bilen isleýär. Olar bu proýekti soňky 10 ýyl bäri ören ihlas bilen öňe tekleýärler. Hususan Aziýa Ötüş Bankynyň utgaşdyrjylyk kömegi bilen. Emma türkmen hökümeti bilen Aziýa Ötüş Banky bu işi onu amala asyrmagy ukypli ýer daşary ýurt kompaniýasyny çekmegi basarmat diýip Robert Adatlyk radiosyna aýtdy.
The Asian Development Bank and the Turkmen authorities have not been able to do is to bring in a big external company.
Ekspertin pikirine göre häzirki pursatda Owganistan'daki siyasi we howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Topuk geçirjisiniň ýakyn geljekde gurulmagynyň öňünde entek ören uly soraw belgesi zor.
Because of the political situation or the security situation in Afghanistan, there still have to be very, very big question marks.
Roberts, Owgan hükümetinin bu geçirjiniň gurulmagyny we işledilmegini, howpsuzlyk güýçlerini yerleştirmek bilen üpjün etmek pikirine hem anamsyz garýar. Ekspertin pikirine göre, gaz geçirjisiniň gurulmagy we kadaly işledilmegi üçin bir ýurtda pitnechilikde bolan Talibanyň hem bu proýektden paý almagy, ýagny peýda görmegi zerur.
The Taliban, who are in rebellion in Afghanistan, would have to somehow get a cut of the project.
Owgansan raýy duruşy ýagdaýyna galýan mahary bu hyl alalasy gödeňine getirmek juda kyn diýip Nature Gaz World neşriniň redaktory John Roberts adatly radiosyna aýtdy. Topuk, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi proýekti geçen ýylyň 13-nji dekabrynda gurulup başlandy we jem 1814 kilometr aralyga çekilmeli. Bu geçirjiniň ýyllyk kuwatynyň 33 milliard kub metr gaz boljakdy we onuň 2019-njy ýylyň dekabrynda ulanylmagy berilmeli aýdylýar.
Adatlygy Line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. İstanbul'a söwda satyga gatnaýan türkmen sanly söwdegärleriň Aşgabatyň aeroportuna baştan geçirýän tejribeleri barasynda beren maglumatlar bilen sizi Adatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan tanystyrýan. Türkmenistan garaşlı bolundan son Türkiye dürlü uğurlarda katna olurum bir camlanlı. Şeylelikte Türkiye Ilaita'da İstanbul, Türkmen sövdü uyarlarının in görgünlü yerine gürürlü. Azatlık radiyeti bilen İstanbul'un Atatürk adınlaka aeroportunda gürüründöş olan hoğupsuzluk sebepli öz adının sultan deyip tutulmağını isteyen sövdü gər Zeynan, Aşkabadın aeroportunda sövdü gərlerin daşarı uğurda çıkayan ve daşarı uğurttan dolanıp baran mahalı in köp gümrük kulluğunun işgərlerinin prosedurlar sebepli kıyınçılıklara sedevar bolyanlıklarına diyar. Sövdegar Sultan Aşkabadın aeroportunda gümrüğü gelen madına o yerdeki resmilerin zinan, yaşlı ya da yaş kişi diymen katı gödök çemeleşiyenliğini, yolculuklar bilen əhker meçilikli əhengde gürleşiyenliklerini, katı köp karıştırıyanlıklarını ve elindeki koş kolomları zıngıştırıp pıtradıp taşlayanlığına diyar. Hava, nira varyan, nemek edip varyan, hanı bar yükünü dökşü yere, oduk buduk soğu açıkladın yok mu? Daşarı urda katlayan neyip komporcuk bolyan mı? Hava on son neme diyanız daşarı urtta? O tayda neme alıp neme sat diyanız? Kellana artman bol basım rak. Yağlı sözler aydiyarlar. Sövdegar Sultan daşarı urda çıkıp baryaka bir gümrük işgarının özünü eli bilen bir otoğu görközüp barş otayık 50-30 dolar taşlap bayık on son geçersin. Diyenliğini gürün veriyar. Gümrük işgərlərinin özü yağlı ızgiderli İstanbul'u sövda atlayanları qoğu tanıyanlığını belirlen sövdögar Sultan, şeyli ağdayı öz tanış bilişlerinin başından geçiriyanlığını sürüyar. Sövdögar Sultan, daşarı uğurda harid alıp bariyarkan yağını olur esas anam ağzı önümleri. Gümrük işgərlərinə para vermeli bolyanlığını, eğer para vermeyen halatında əkidip bariyan önümlerini elinden alıp qalyanlıklarına diyar. Azatlık radiyeti bilen İstanbul'un Atatürk adındaki aeroportta gürrüngdö Şolun hoopsuzluk sebepli öz adının aynı vat dip tutulmağını isteyen başka bir Türkmen sövdegardan anmolsa, Aşkabadın aeroportundan daşarı urda çıkacak mahalı baştan geçiriyen tecrübeler varatına şeyle diyer. Gümrüktekiler daşarı urda oyd giderli sövda satığa katnayanları hali şimdi kabatlaşıp duronsan qoğu tanıyarlar. Eğer İstanbul'u ağzı karitlere ekitmeyen molsan yani yanında et yaşlık ağzında 2-3 kile sücük ökövülen 2-3 tane çörükten başka da yoğun molsa, Şolor üçün hükman 10 Amerikan doları meçhverine para vermeye mecbur ediyeler. Meselim, Aşkabadın aeroportundaki gümrükten daşarı yurda kanun geçirecek olsun onu hükman 15 Amerikan doları meçhverine para veremeli. Bolması elinden alıp bağlayalar. Azatlık radiyeti İstanbul'un Atatürk adındaki aeroportunda gürrüngdöş olan Türkmenistanlı sövdügarlarının gümrük kulluğunun işgarlarının özlerinin alayan şeyle pulların dereğine bir resmi nama ya da petek verip vermeyenliğini soranla Sövdegar Sultan, ol pulların para peşkeş hükümünü alınyanını ve şol sebepten hem devletin hasamına geçmeyenli üçün hiç gili resmi proseduranın bercay edilmeyenliğini aytdı. Sövdegar Sultan, Aşkabadın aeroportunda gümrükte yolu oylan şeyle proseduranın sebeğen soranlarına, ol yerdeki işgarların düşündürüş vermen dereğine, bar ardın bağı olsa isleyen yerine yetir, bar şol yere koymalacağın koyup kayıt bolmasa haraydın gümrükten geçmez, taşap gitmeli olursun deyip hayvat atyanlıklarını belleyer. Sultan, İstanbul'u sövda üçün katnamağa başlan makalı bir gedeğine gümrükteki şeyle prosedura neailelik bildirip yağdayı aeroporttaki Milli Hoopsuzluk Kulluğunun işgarlarına aydan makalı olurun gümrükten geçecek olsun gümrük kulluğunun işgarlarına mı diyen olsa şuna değmeli gelinece deyip cevap verenliğini niyatla diyar. İstanbul'u sövda satı üçün katlayan Türkmenistanlı sövdegarların bu komentaryalar bile bağlanışıklı Aşkabadın aeroportunun gümrük kulluğunun işgarlarından malumat almak Azatlık Radyosu'na başartmadı. Yatlak geçtik İstanbul saparları Türkmenistan hava yollarının en yürgünlü uçuş nokodunu emele getiriyor. Ve her gün Aşkabad bilen İstanbul'un arasında iki uçur saparları amala aşırılıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğümüzü dinleyersiniz. Efirde siz ilen men yoksa Nanna Urvan. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdi Muhammedov 19 sentyavrda Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin hatarına kulluk mühletini tamamlayan eskerlerin ehtiyaçlığı öyrülme vardak permanı kol çekti. Biz bu arada Aşkabadlı yazı Aman Murat Bugay filen sökvette soluyarız. Aman Murat yurt içinden geliyen havarlara göre şu kulluktan boşan eskerlerin son işe yerleşmesi ya okuva yerleşmesi ulukan mesele olup duruyor. Eysen bir doğrudan hem şeyle mi?
Şöyle bekki ehtiyaçlı okuyu verilmişti. Ortası 35-40 bin aralığındaki eskerin ehtiyaçlı okuyu verilmişti. Çin çakası oluyor. Yönü şu an okuva işe yerleşmesi meselesinin problemi Şimdi bu vakitlerin devamını devam edip geleyen yazdayı tedavi Türkmenistan'ı olalım. Yurt rayetlerine alaysada yaşlara iş oruları cüba yetmesini diye yine koloydu ehtiyacı oy verilecek 35-40 bin adımlık yaş işlerinde iş yerleşmek meselesi cüba kıyımsılığı duysal olsa verir.
Aman Murat, eğitim ehtiyaçlı o göverleyen eskerlerin işe yerleşmeyi ya okuğa yerleşmeyi oyuncu devlet tarafından göz önüne tutulayan programmalar ya mail namalar yok mu?
Şöyle mail nama da devlet derecesinde belirleyen şöyle anıt belirleyen korkuzma maklas namı yok. Yoksun.
Aman Murat, spesyalistlerin arasında ne ahili fikirler var? Şöyle meçhördeki işi gücünü ne edip ulanıp olur yurtta ya böyle mümkünçülük yok mu?
Şeyle mümkünçülük anırsak derecede var. İnhan meselen onların verilen mümkünçülük olum yurtta karastırlık yıllarında tağda puğdoklar emele verilir. Var olan puğdoklar ifaz puğdok derecesine uğurlu. Meselen yurtta yol kuruluşu. Türkmenistan'da da yollar şiddetinde kurusun. Onunla yeni 100 yılların Türkmenistan'ın yollarını avad etmek mümkün değil. Ya da olmasa dokma senagatı. Tahtanı kaytadan işleyen senagat. Yine şu zatlar, karastırlık yıllarının duran zatlar, yurtta da hünerli işçiler anırsak derecede yetmesini diye sorun için ama yukarı kuzayların kovulat tölüğünü yürütür çok kuzayların kovulat tölüğün yani hüner mektepleri açılmalıyız. 6 aylık 4 aylık müddet bilin. Öğren kulli muhtunu kodulmalı hem de son okanla uğruna istendiye iş tecrübesini iş bırakın geçen uğruna aylık tölümel son olurları. Sebebi olur yurdun ertekun edenevini düzeltecek ulu güç. Yaşlık ol, ulu hızı, ulu ardı, ulu şu mümkünçlerden iberliğe.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimi dinlediňiz. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Gan keseli şuň kün dünýäde tiz ýaýraýan keselleriň biri hasaplanýar. Birleşen Milletler Guramasynyň dünýä saglyk guramasy esasanyň bu keseliň garyp ýurtlarda has güýçli depkinde ýaýwanglanýanlygyny aýdýar. Türkmenistan'da gant keselli adamların sanı boyunca beylikli keselçilikler babatında bolşyalı resmi statistika sanlar berilmeyer. Eytem yurtta gant keselli Türkmenistanlılara şuun kün nähili medisina kömögü el yeterli bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Soldana Çylowanyň Daşoğuz şäheriniň ýaşajysy sonu bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Adamın füç keterli deydiniz. Şu füç keterlilere devlet tarafından nehilek yardım verili.
Sözcülük keserine şu analizlerini tapşırsa şunda mut okulu veriye. Buna kömek yetiyleken, kömeği var. Balinsağa basa mut okulu veriye. Ulanına kömek var. Geparaları yetiye, geparaları yetmiye. Başına çıkan adamla kömek yetip şöyle basan, tayak suyanıp basan onda gözüye, bu masa gözlemeye. Lekin pinseye çıkarıyor. Lekin şunun yalı aptiklerde adını şu darlarını biriye, okullarına vurup karıye. Lekin paydası yok, onu bolgan bilenmez bir pins yapılı bizlere yetmiyor da. Okulları seramına yetmedikini alıyor, üzünden koşup. Dermanı yetmese, berizde yok olsa pılını almalı oluyor. Yapar vaktinde vermeyeler aptiklere, yok diye. İnsülin pinsülinlerine.
Yani şöyle, yani insülin diyen yalak, şunun verur değer dermanları hemise taptırıyor mu?
Taptırmıyor. Danış olsa veriyor, danış olmasa vermiyor. Ahırız telefonlaşadı, başka adamlara çıkıyor da şöyle atıp zordan tapıyor şunu. Gevahında tapılıyor, gevahında tapılmıyor. Pılına satıp alıyor. İşte dermanlarını.
Yani şöyle, iyi mityağdayın ahilek şey. Yani şöyle, özüne layık bir kirli naharlar bile naharlanı bilmeyemi. Öz sağlığına layık, şöyle iyi mityağını bilmeyemi.
Öz sağlığı boyunca pıl bulsa, ip bile pıl olmasa, ip bilmeye. Mesela için sucülük keselde var ha. Her hile darılar, her hile otlar mesela için. Naharlar iyimeli, greçke iyimeli. Başka naharlardan iyimeli, ona pıl yetmiye. Hocalıka yetmiye. Adamın pılı özü 1 milyon 300 alıyor, nem buluyor. Köne puldan 1 milyon 300.
Sonu ondan sol özünün berkeyini saklayabilmedi. Özüne gerekli imitler ölen imitlerini ölmese, sonun keselinin beterleşeceğini, sağlık yağdayının yaramadlaşacağını duyuluyor mu?
Yani şu keseldeki boyunca iyimese yıkılıyor, kellesi aylanıyor, doktora varıyor, ana ayaklarından kesip, iringleştirip, ona gözlep bilmediler. Son Aşgabat'a geldi, Aşgabat'a gitti, Aşgabat'ta gözlepti, verdi, daşavuzda karap bilmediler. Aşgabat'ta bitti, azrak yakşı ettiler de, yine şu boluşu topuk beyle kışa gitti, ayakında can yok. İyimese nem boli, iyimit жалы дәл, имет йок. Бұл олмасы имет олема. Шынчын өзін өзі күдеп білмей, келі майлан ерде, хем мере ағрия. Халы аяқымды ысқын йок дейе. Неден имет емесе ысқын йоға. Имете пыл йок.
Дашауыз сәхәрінде сүйчі кәтерлер үшін юр үйтелестерлен дүкан йок мэй?
Дашауызда сүйчілік кәсерлер үшін ұшын мағазин йок. Өзлері бәйлі Ашқабаттан нәмеден әккеп, Москвадан әкеліп, Пытайда өзлері Камескіде сатып тұрпты. Ғымат олар, бізі алып білзек дейел, күйчіміз етмейе. Шы зовар кәсіні алып істек, сүйчісіні алып есек, онда боле болмаса күйчіміз етмейе бізі.
Азатлық радиосының хабаршысы Султан Ацилованың Дашауыз шәкірінің яшайызысы соны өлен кечерен сөхеттішілігіне діңледіңіз.
Азатлык радиосун диңлеярсыңар. Эфирде хабарлар гүндөлгү. Кызыл Исламий топор менен Афган өкмөтүнүн арасында шугун 22 сентябрда кабылда парахачылык ылалашына кол коюлду. Шу ылалашык эсасында Кызыл Исламий топорунун лидери Гүлбадин Хикметияр кабылга келип жерлешер. Кызыл Исламий топорунун ярагылары террористтик аракеттерден эл чекер. Бу ылалашыктын жекме-жеги барада мен Шаймырдан улум ради сизди кабылдан тааныштырыйын. Афганистанда парахачылык боюнча Жогору Кеңештин башлыгы Сейд Ахмет Гейлани Афганистандын бөлөкү дөөлөт каршыдашларына Хизб-ы Исламийден көрөлдү алмалдыгын айтты. Афган өкмөтү менен Талип аракетинин парахачылык процессине кошулмалдыгын Гейлани өңө сүрдү.
Бар дигер атам мухалифин Мехам Хизб-ы Исламий Афганистанга намуна карарда
Парахачылык боюнча алалашыга Афганистандын Миллий коопсуздук кеңешинин маслахатчысы Ханип Этмер кол чекти. Хизб-ы Исламий тарапынан болсо Эмин Керим алалашыга кол койду. Афганистандын Миллий коопсуздук кеңешинин маслахатчысы Ханип Этмердин айтышыча, Хизб-ы Исламий менен парахачылык боюнча алалашык юрдун эсасий канунуна ылайыктыр. Тараптар алалашыгын бөлүмдөрүнө амал этмөгө борушулдур. Инсан укуктарынын коругуна урмат коймолдур. Алалашык эсасында Хизб-ы Исламий ярагылы көрөштөн эл чекер. Хизб-ы Исламий топорунун агзалары юрдун һәр жеринде яшамага хакылдыр деп Этмер белледи.
Худо мукаллаф ба риоят кануни асосии кишвар мейдад, ки ба хукук ва азодиҳои
Хизб-ы Исламий топор менен Афган өкмөтүнүн арасында болгон парахатчылык ылалашына каршы шугун кабылда протест кечирилди. Адам укуктарын коргоочу куромолор Хизб-ы Исламий топорун урушларда асууда ыйлата зыян келтирилдикте айыплар. Жөнө Афганистандын парахатчылык боюнча Жогору Кеңешинин башлыгынын орун басары Мөлө Абдылхабир Учкунун айтышына караганда ылалашык эсасында Хизб-ы Исламий топорунун жол башчылары элде кирмедилик укугуна ээдир. Хизб-ы Исламий топорунун лидери Гүлбадин Хикметиярын ады Бирлешен Миллетлер Курамасынын кара саноунан чыгарылар.
Тафоумга етишкан модда 11-нчи моддага масъулият Қазои Хикметиёр ва Хизб-ы Исламий азоларыга берген
Афган өкмөтү менен Хизб-ы Исламийнин арасында парахачылык боюнча болгон алалашыктын ахметинин улудугун Кундуз вилаятынын вилаят кеңешинин агзасы Сейд Эсадулла Садат айтты.
Мен кошулуп айтыйын, буга Хизб-ы Исламий тараптан Кундуз вилаятынын рейиси мага жаң келди, телефон келди, мубарак болсун деп. Шугун Хизб-ы Исламийнин байрам күнү биз Алладан умидимиз Афганистанда бир яктылык керип, урушлар, жанжаллар жок болуп жайына бир арамлык Абаданчылык келер деп умид этип отурлар.
Талибанлар эм көрөлдө алып Афган өкмөтү менен алалашыр деген умиди барбы халкын?
Каун каунунан рангалар дер, иншалла ушул Хизб-ы Исламийнин келени бир фалыны калыярлар. Ушул Хизб-ы Исламий келди, бакчалар хам мутмайин болор, өвлөт дөвлөтө этимад эдер де келип берим дөвлөт менен урушу коюп саласын берип дөвлөттүн канунуна теслим болуп, энди жанжаллары, бетбактары жок деп, арамчылыгы, абачылыгы бир жол ачылар деп мердимин келесине фикир келиер.
Хизб-ы Исламий менен Афган өкмөтүнүн арасында болгон алалашыга каршы тараптар бар. Уңга нахил карыярсыңыз?
Иншалла хеммесем жакшылыгы дөнүп келер. Мындан бери иншалла Хизб-ы Исламий нашарларда, аваралыкларда теклифлери көп керен олам инде хөсөлө эдер. Гүзөшт этмесе эч билдин болмуйор. Бир бирөө гүзөшт этсе, хөсөлө этсе, мийвели дарахты жана шахалар ачак болсо, иншалла мердимлер ахлак менен шикар этмесе, мылтык менен 30 жылда, 40 жылда эдип билмедилер.
Кеплешик тайынлап, азатлыгы етірін Шаймырдан олым рады.
Хурматлы радиодың лейджілдері, шының үлен ярым сағатлық хабарлар гүнділігімізі жемлі яріз. Сағатлы аракетмеден сон кеплешігімізі язғыды діңләп білерсіңіз. Азатлық радиосының эфир толқынларында ғалың.